آیت نمبر 16 سورة الجن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. سورة الجن کی مسئلہ توحید اور پرد شرک باندھے دلیل نقلی د جناتو نے پیش کو دا آیت نمبر 15 پورے واقعہ بطور دلیل نقلی د جناتو نے بیان کرا. د جناتو قرآن اور عیدل واپس قوم تتلل آئی سے دعوت ور کوئی اور پتہ کا وہ بیان کی دا قرآن اہمیت مسئلہ دا توحید اور رد شرک قوم کا دعوت ورکول اور کدی دعوت دوران کی خپل زور تاریخ جاہلیت اور دا شرک تذکرے اور پاغی دان رد اور پاغل و مشران و نمرت چاچے اور تغل تلا رکھو اور دارے سرا سرا دارے سرا سرا تخفیف و زجرون و مرکل کچا مسئلہ من لا قرآن و من لفائدہ لا فمن یومن بربی فلا یقاف بخت ولا رحقا. او چا چونما نو ام القاسطون فکانو لی جہنم حطبا. او سوال لہ استقامو علی طریقہ پر آستیناہم مان غدقا دا ادخال الہی دے بیان دا اللہ رب العزت شروع کی اور تذکرہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ہم پدا مسئلہ دا توحید اور رد شرک باندھ اول دی دو آیاتوں کی 16-17 کی ادخال الہی دے سرد تخویف اور دا عذاب دیارے چوگر دا جناتو دا بیان خموئے دا توحید اور رد شرک اور دائی دا دعوت نتاسم دا سے دعیان شہ مسئلہ بیان کے غلط تا غلط ہوا ہے بس شرک ردو کے دا قوم خیر خواجو شہ دینا چلی لگے اور دا دی بیان لگو رہے دا بیان انداز طریقہ نیز لگے خوکو ستاکے تا دے دعوت چا لبے کوئے وے منلا فائدہ دائی بئی اللہ بڑے دے پریمانے ور کی خوشحالے دے او کچھا اللہ دا کتاب و دا توحید دا دعوت نہ منا اللہ والا سخت عذاب ور کی. واللہ استقام کچھر تا دا خلق کلک ادرے رہے دا خلق کلک ادرے رہے استقامت کلک ادرے دو تو علی طریقہ تے پا دین باندے علی طریقہ دین باندے کلک شو دا اللہ پا دی توحید کلک شو ہے دا اللہ پا دی کتاب کلک شو ہے نلا استعنا ہوں خام خام با خلو کدی لرا او بس کو کدی بانے مان غا بقا او با پریمانا پریمان او با بولا ورکو او با پریمانا بای منا دو با پریمانی دا درزق پریمانی او با دیری نفسون بکی گی زرغنے بای عبادی بای او با دنیا عبادی دا گمزے کی اوبشتا ملک آبادی اوبنی نو ملک روان پروت اوب پریمانی مراد سے درج پریمانی او خوشحالی کچر تدا خلق مسئلہ دا توحید امنی نا اللہ وی اوبو پی پریمانا کم رزق بڑیر شی خوشحالی برش معلوم ادا چی مسئلہ دا توحید منل دا اللہ دین منل دا اللہ کتاب منل دا خوشحال ہے دا پریمانے ذریعہ سبب ہے او چی دین نو دا اللہ توحید نو قرآن نو نو پریشانی بی تندستی بی دارن دا اوبو دا رزق کمی بی ذکر بی واللو استقال طریقا یو ماندا کچر تدوی کلکوی على الطریقه پدی دین باندے کتلکشی دا خلق دا اللہ پدی اویل واللو استقامو کچر تکلکشی دا خلق کلکو دری على الطریقه پدی دین دا استینا ہوں خامخا اوبتوں پدی باندے خروب کدی را مان غلقا پاگو بو پریمانو دیرو اوبو بڑیری رزق بڑیری طریقہ پا مانا دا دین مووے یو مانا دا دا دی تائید سورت مائدہ چیان سکھایا اور سورت آرہ چین میں آیا چک پا دین کلکشن اللہ با پی پریمانی دا ہوئے سورت مائدہ گو رہے آیت نمبر چیان سکھ ولو أن وقام التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم كثر دا خلق دا الله كتاب التوراة والإنجيل فقل زمانا كقائم كي وما أنزل إليهم من ربهم او دا اللہ دا کتاب موجود قرآن پا دے اقبل زمانہ کی جاری کی چی درب دا طرف مراغل ہے نولا سلو من فوقیم ومن تاپی ارجلیم بر مولان دے نبخری مطلب سر دا اللہ پا قانون و دین جاری کول و سرا بر مولان دے نبخریمانی و خوشحالی رہی او صورت آراء آیت اندر چین میں حلتم ہوئی ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ولو ان اهل القرى بشر ذيك الوالو امنوا من لهم اصل التوحيد واتقوا او زاني بشكره الشركنا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض موږ په دې بار نه ولاندې نه برکتونه نازل کړې فائدې هم د بار لاندې ورکړې نو دا معنا ده څنګه د تفسیر والله استقام على الطريقه ته چې پر چاري په دې دین باندې داخله کلک شوې په توحید نو لعطيناهم ما نغدقا الله یې پریمان وګو او رښتینه به ورکم او بیا چې دا پریمان ولا ورکم ډېر ولا ورکم نو دا لنفتنهم فی دی دا پارا والا دیر ورکوم و پریمان ورکوم دا دیر ورکول دا توحید پا بدلا که بیام امتحانی لی نفت نهم دی دا پارا چمونگ امتحانو کو پس دی باندی پی ہے پا دی مال کے او پا دی پریمانے دا مال وغیرہ میں ورکن دا پیا امتحان دا مال ورکن پا توحید و پا دین خو بیام دانا چو پا توحید و پا دیندارے دا اللہ مال لرکا دا گیر ازبا سا سمرا سو سا چو سمی پی کوئی ننا بیا امتحان دا دا بیا امتحان دا زکا مال کا حلال ام دے نا امتحان حلال مال ام امتحان حلال حدیث کی رائی نبی علیہ السلام فرمائی چو زبا تاسو باندے دا فتنة سرانا یریگم فتنة السراء سراء والذراء سمان دا پریمانے و دا دنیا دا فتنے نے یریگا مسینا مال بربانے ڈیل شی دولت و دنیا پریمانے شی نو اسینا دا آغی پا مدو چرچو کیا تشد اللہ دین و آخرت دنیل شی نو دا فتنے بانے ساتھ یریگا دارن دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے کلچی ایران فتح شو فتوحاتو ایران فتح شو ندائی معلوم دولتون مدینه درو رسیده دا باچان و باوگان کنگن دارن دائی تاجون دائی دا محلات و اغمال و مطا و اسباب مدینه درو رسیده پراتو نومر زران مچولی دل پجراش چاوتوی ولی جاری خوشحاله مقضا اوی جارم تدی چه دارون فارس وغیره چه تباش خودی مال دولت تباشه دار ندا مال دولت نون لراغیس ندا زمون ده تبای سبب جونش دنیا را بانه پریمانش ودی اوی یریدل او جریدل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے کل چی منگا نے تندستیوا نو پا دین کلکو پا دین ولائے او پریمانش و نو دین کمزوری را را مال دولت اکثر سرے دا دین نغافلے دا دین نبی پروائی کا حلال نی ناغا حلال مال کے سرے دون آتائی چی کل نو سونا دین کار کانو چی بیا دیر شی کا حلال نی نو بیا تی دین کار آمرا نکی دا دیر کم دا چی کم اکثر دے اللہ فرمائی توحید منے دنیا پریمانی دا در کم وہ عربیان خیال کرے کہ توحید و دیندار ہے خود پریمانی ورکم خوشائی اللہ ورک دا ورکی لگا اللہ وعدہ دائی وہ کل لم کل لے کل زر پریمانی اللہ را ہوئی دا اللہ قانون صحابہ کرام یادا چی وقت چی در رزق درکن لگی فراک نمکنون دا فراک دلوگی دلا سبا دیوشی شورا پری وقت او یادا چی وقت چی در روم و در پار دولتون در ایخ پول آراد دولت امال در زیاد شد نو در اللہ وعده دا حبیان که دولت را اینا چنا چی تکم توحید و دین در اللہ تر طالب بان مال ملو شد و غالا ننیر نشد لنفت نخون دیده پار چی منگا امتحانو کو بدیبانی پیه بده مال که دی مال که امتحان دا پریمانی که امتحانی نو بیا بم خیال که دین پاتی نشد دکه چې په کوم شي الله دا در کنه هغه شی دنه یې نشي کوم شي باندې چې دا ملو شو هغه شی دنه یې نشي دین او قران او توحید ځکه کله کله دیندار کله موحدین د توحید او سنت بیانونکي چې کله په دنیا پریمانه شوی نه بیا د توحید د الله د دین بیا پری په کوم شي الله عزت ورکړي دنیا پرشي دنیا دار شي نو بیا د الله د عذاب بیا مستحق شي اللہ جواب نے پی پیارا ہے یہ معنی خدا دویم معنی طریقین مراد دا کافر یا دے دی دا دی واللہ استقامو کو چرتا دا کافر خلق کلکی علی طریقت پدے خل دینو کو فروان دے کدا خلق پدے خل کو فرو دین بانے دا چکلک ولائی نولا استینا ہوں نو خامخا خوبس تودیتا خلو با کدیل را مان غدقا پوگو دیرو پریمانو بانده اللہ ویدی که بده کفر بانده کلکی نو بیابن والا دیر دنیا مان دورت ورکم وربکم مان او ده مانی تایید یکو فرع مانی القرآن کی علی طریقہ کفر مانا کرده او تایید ده مانی سورت انعام 44 او سورت زخرف 33 کی تیر شو سور انعام 44 کو بورے تدوے مانا کافر یاد مشرکین حال تبی فتحنا علیہم ابواب کل شے حتی اذا فرحو بما اوتو اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین اللہ اذا کافر خلق فلما نسو ما ذکرو ہر کلا چی دوی حیر کر اغا مسئلے لرا چی بیان شو دیتا پالے فکر اغا مسئلے من لے خود دعوت پیش شو پیغمبر را رہے کتاب را رہے دوی انہوں میں مچوے نمانا فتحنا علیہم ابواب کل شے پرانی سیمنگ بدیبان دروازے دا حرس سردہ و کفرا اللہ دروازے میں بھی پرانی سے مال دولت مطا دنیا دیر شے نو حتا ازا فرحو بیما اوتو نو دی مست و خوشحال سوچتا چورتا ملو شیو دیو زکر خیری من سیو فقر سردہ شرک کفر دے مال دورت سے اللہ پریمانے کی ندے ہوئی زیادہ خیر دا خزر حق مگر اللہ کا فق مرے کرا دا دا اللہ نعمت نی دا دا اللہ آزادی و دا آزاد دا تارا لاری لار ورطا اللہ جو لی دا استدرائی کی سردا کفر و بیدینے کفر و بیدینے بغاوت کے اقتل و پریمانی پر آئی کی ندے نور مجھ دے دا پر ترقیو گلی الان جدا ترقیمی دا دا تباہی و تار دنیا چی لکه مثال انسان د مګي وغیرہ مارغه وغیرہ نیول د پاره جال واچي قرات وغیرہ ورته کیږي نو هغه یا مې نو خوشاله دی جو یا مال قرات نه ده خو خوشاله راشي خو چې وی خو هغه حلاکت سبب جوړ شي دا هم دا کافر چې د الله دین پریری بی دینه باغی نه الله په پریمانی راوي پریږي استدراجن دے مستی خسارے شی بے اللہونی سی نبے میں مانا دا واللہ استقام علی طریقہ کچر تفلک کا کشی را کافر علی طریقہ تے پر اقتل کفری دی نلا اتینا ہم بیادم خام خاوس کو پدیوانے مان غدا قو کو پریمانا خدا چھے دنیا پہ فراختم دا نعمت نہیں بلکے لینا اتینا ہم فیئے ہیں دے دا پارا چھے امتحان تو پدے دیر مال پدوی دام امتحانی بیونی سی ومن يوره او سوچ مقواري عن ذكر ربه دا ذكر و دا كتاب دا اقبل ربنا دا قرآن نا مقواري قرآن پريد مسألة توحيد پريد نو يسلق هو نو ننبع سبو مندلر عذاب انسا سادا عذاب سختا سخت عذاب تا بينا نباسا كتاب پريخو دا اللہ كتاب قرآن توحيد پريخو نو سخت عذاب تا بينا نباسا وان المساجد لله او بشك جمعتون دا اللہ جی نو فلا تدون اللہ احدا مرابل اللہ طرف اکیس سو اللہ طرف اکیس سو مرابل دا دلی شپارسن آیاتنا وان اللہ استقام علی الطریقہ او دارم وان المساجد لله او دارم وانه لما قام عبداللہ دا دری آیاتنا دا اصل کی فرق خبر اصلی را قل اوحي الي انه استمع قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن وحي شوية ما تا ده سو خبره ده سلور خبره سلور خبره وحي ده يو دارا تولي شوية ده چه انه استمع نفر من الجن جنات و قرآن ورد له خدا اولانه وحي سکرا اوگدا سرا ده اوگدا بیان کلا تر سور لسم آیا ده پیند لسم آتو او پھر وہی سے شعور رہتا یو خدا جنات دا واقع رہتا وہی اشوا جنات قرآن اور دل دا سدا سے شعور او دارم قل اوحیا دام رہتا وہی شعور چھ واللہ استقام علی طریقہ کہ خلق دا اللہ پر توحید کلک شوئن و اللہ دا پر پریمانی را وئی نو دام رہتا وہی شعور چھو ان المساجد للہ چی جمعتون دا اللہ دی نبل چاہتا ہوتا کہ چگن وقت نو دام رہتا وہی شعور چھو انہ لما قام عبداللہ کلم چې دا الله بندا ادری دی یدو او خلق دا الله توحید ترا بنی نو کارو یکونون علی علی بدا دا خلق ترا ہونشی نو دا خلو خبری دا دا خل اوحی دلان خا وانا المساجد للہ او بیشک جمعتون خو للہ خاص تا اللہ دا پار دی دا اللہ دا پار دی مساجد نا مراد ہے یم دا جمعاتون مراد مسجد چورتا ہوئی عبادت خانی چورتا ہوئی دا مراد نو جمعاتون دا اللہ دی نو دیکھے بدا اللہ نوالے دا اللہ عبادت بکے اللہ تا بکے عزیزی کے نو دا فلا صدوم اللہ یا حدا اللہ تا رو بکے بل نرا بلے کور دا اللہ تا بکے چگا بل کرو لگا نن سبا دے کور دا اللہ او لیکلے بے پیسی یا اللہ نو یا محمد چگا پکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو وہ محراب و ممبر دے پاس لیکلے نو دارن چالو لیکلی یا ربی او یا فاطمہ پنجاب کی بجمعاتوں دا لیکلے یا علی یا اور محراب دے چی لیکلی یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ یا محمد دا لیکلے غیر اللہ کا پکی چہے یا دا چھے لگیارے بیان کی گی ملا سے اگناس سے دا شرک و دا بیدت عقیدے والا نو پہ جماعت کی دا شرک خبر کے او دا غیر اللہ عبادت و بندگی تا خلق را بئی نو جماعت دا اللہ ہو نو دا اللہ نے سوا پہ کبدا بلکہ اچھا غیر جائز کے دارن نظمون ناتورہ پہ کیوئی رکھی بائی کی شرکی الفاظ وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا بچہ تا بچہ دنو آئی کی نو مساجد و نمارد دی اللہ کا جماعتوں نے دبل چانون میں پکی نو پورتے کی گی چھتے بنو آئی کی تعظیم بڑائی اب پکی دار لئی او یاد او دا مانا تفسیر قرطبی وغیرہ تو لگا کرے یو دا مانے سرا نزدے مفسرین وی حاضا توبیخ للمشرکین فی دعائهم مع اللہ غیر فی المسجد الحرام وی دا اصل کی مشرکین بانے ربو چاہیدت کا حرم دا اللہ تو جماعت کی نیسو چغب اقلات اوزا منا توا او با جماعت او مجاہد وی کانت الیہود والنصارا اذا بطلو کنائتهم وبياؤهم نشرك بالله فامر الله نبيه والمؤمنين ان يخلصوا لله الدعوه اذا دخلوا المساجد واليهود نصارى تبقلوا بعد القانون تقل اننا وقل نطايق غير الله ترى الشرك ونور تبقى غيره ان الله قل في رمضان ومؤمنان خبر كل طريق خبره حكم يوكل شو مؤمنان وشرك تاسو جمعتون كده الله قد يقول كده تشغلنا تاسو با اللہ کا کیا واقع ہے بلکہ کیا بنا واقع نہ یو مانا خدا اور دارا قرطبی تفسیر والا دام ہوئی کہ جماعت سب پا رہے وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا جماعت کا نہ ہوتا ہے نعفرد المساجد لذکر اللہ جماعت دونے کے بعد اللہ ذکر ہی عبادت بھی اسے نہ جماعت بنا تو گپ شپ شروع ہو دنیا خبر پہ شروع ہو دا سودا خبر پکی شروع غیر دا سے رہو نن چیری پہ دم رہو وہاں پہ دم رہو دا خبر پکی شروع دا دنیا خبر ہے نا دا دین خبر ہوتا دا دعوت خبر ہوتا ذکر ہوتا تلاوت ہوتا دینی خبر دا خبر ہوتا آوتارن دا خبر چی پہ دے جماعتون کے بعد تو کنی دا تجارت دنیای خبر بنی دا دنیا مجلسوں نے پکی نہیں دا جماعت نہ رہا لازمشی جو رہے بس دا غیر اللہ اور کیس کس نہ ہے تھا آؤ شرکت نہیں تردے کو لیچے حدیث کے دنوں میں راہ رہے ہیں چھے درکشی شیبن پکی اعلان نہ کرا درکشی شیبن اعلان پکی والے ہیں دیکھے بڑا اللہ اعلان سے رب کی جو نبی علیہ السلام فرمائے من نشد زالتن فی المسجد چاچے کا جماعت کے درخشوی شیلانوں کو متقولو لا رفتہ اللہ وارے اللہ نے کہتا دا واپس نکی اللہ نے کہتا ملو نکی لکا فہن المساجی دا لن تبنا لے آگا جماعت کا دینا نہیں جو رجدہ پہ کرخشوی شیلان کا لکا پہ دیکھ لے وغیرہ کی چھو اچانا تکی کی بلچا لوگ رمضے کا جو میران کے پلان کی نراشے پاتے شئے ہوئے کہ چاہ ہون تیوارے کے مغیل آنے پر پلان کے شئے رکشے ہوئے کہ چاہی رہے والے چرگا رتا شئے ہوئے چاہ ہون یہ رہے والے جماعت جماعتوں کے دا اعلان دامن رہے نبی علیہ السلام خیرے کو رہے اللہ دے پیدا نہیں کہ جماعت سے رضی اللہ انہوں کی لیکن جماعت دے پارا نہ او یا مساجد نہ مراد دا سجدے دا زینہ مراد سجدے زینہ یا سجدے اگا زہ مراد سے قسم کے سجدے کی سجدہ آگا وان المساجد اللہ او بے شکا دا سجدے اگا زینہ خاص اللہ لگی سجدے زینہ سید ابن مصیب اوی المراد بالمساجد العذا اللہ کی یسد آئے العدد اعضاء مراد دي چه انسان پر سجده لگه اکم کنی الربطان والیدان والقومان والوجه دا دو بوده دو لعسونا دارن دو خطی او دارن پوز و تنده مقر دا دا سجده دی نی دا دا صرف اللہ تا خستلے کیگی وان المساجد اللہ فلا تدوم اللہ یا خدا بلچا تبصر نتی دیگی بلچا تبرکو سجده نوی دا آزار اللہ پیدا کریو دا اللہ دا پار دی دا اللہ تا بلا گولی کیگی بلتانا او یا مساجد نمراد دموز دیر مساجد 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 مراد اغا دموز دیر او معنی عام آرشتی دا مفسرینو بیا پدی تفسیر کرا چه چونکی حدیث کی راضی جعلت الارض لیا مسجد و تهورا مال زمان مطل زمکا کولا جمعات او پاکون کی گردو لشوی دا یعنی پس مکا تیمون کی لکن او دارا جمعات تے تو جمعات نمشتا تا سہرہ و بیابان کی روان امون سیم شنو جی کم زید دو امون سوا ٹھیک دا نو طول از مکا مراد وانا المساجد اللہ بے شک دا امون زید اللہ دا پارا زید از مکا طول دا اللہ دا نو از مکا اللہ پیدا کرے دا نو پتی از مکا با اللہ تسریق دے بلتا نا فلا تدوم اللہ یا خدا مرا بلے اللہ سر ایسو اللہ سر ابل سو برا بلے امنا چگو تا کدا اللہ نسیو ابل چاہتا نہیں او تام ما تو ولی شوی دا چوان نو شان دارے لما قام عبداللہ ہر کلا چو دری گی بندہ دا اللہ یدعو برا بلی اللہ اللہ را بلی اللہ تا خلق را بلی دعوت کئی قرآن بیانے نو کارو قریبی دا خلق یکونو نچشی علیہ پدے پیغمبر ماندے پدے داری باندے لے بلا راتان دورا جوان یا نبی علیہ السلام مراد دے عبداللہ دا جنات و واقع تے اشارہ دا چھ نبی علیہ السلام کلے جنات تا بیان کاؤ دعوت کاؤ بیان شروع کو نو اگا جنات دو میں پمینو نبی علیہ السلام تا وردو تا چھ پر مجلس چھ قضیبلو کو رنگر پرانیز دیکھے دا دیری مینن او دا سوسنی کر او چانے والے مواہدین یادی قرآن کرمین لرون کی یادی چھے دا اللہ بندہ کلم توحید بیانے دائی او دارم دا اللہ کتاب بیانے ان کی نو چھے خلق خلق سے و خدردانی نو دا بیانے ان کی سرمینے زن و تراجبتی اگا انسانان دے ولی لیکن نبی علیہ السلام چھے بیان بکاو صحابہ کرام دا جوخ چوخ نزدے وطنن او دا حق پرس پر دا دے حق دا وجین مین محبت پیداش مین محبتی دارے حق دا وجین چونتے حق و خو جہنم نے بچ شرط و عبدت نے بچ آیا تیم مانا وانا اوشان مارے لما قام عبداللہ ہر کل چودری جی دا اللہ بندہ ہر دور تک پیغمبر دا صدائی یدو ہرا دلیدہ خلق دا اللہ توحید و دین تا نکاجو قریب دا مشرکان و مخالفی یکونو نچشی آلے پر پیغمبر و دائی دان دے لے بابا را گنڈی گن کے اور اپنڈی گن کی دا قتل و دا وقل و دا پارا دا سنی دا اللہ بندے چکرم دا اللہ نے توحید و دا حق آواز کو دا سڑے دے دائی نو جاہل خلق مشرکین دا مسئلے مخالف فزید منلو عملے پہ کئی دا قتل و دا پارا دا وقل و دا پارا نو مطلب دا چه دا دعوت سر دا خبر لازم و ملزوم ہے زمانی چه توحید بیان ہے نو ور خلق دے مخالفت تے مخالفت دی انسانانی چه پیریانی او چه مخالف دی او تا مطلع شروع کو نستا دا مرد بطیر وجنی بلے کوشش بلے دا وقل و تقول مخالفت کوشش بلے کرے او دل طرف تا چاچه اومانا نراغل دا سرداشی مینے چه وی چه نزده شوه و ترکینا استه نزده و ترکینا استه نو دا بای مخالف دا نفرد کئی او منون که با محبت کئی نو دا ما توجی شوه دا بیا قل این نمازو ربی و لا اشکو بیه احبا بیان دا نبی علیہ السلام او نفی دا شرک دعا و فرقو دا علم غیر اب انشاءاللہ دیا بالکل